жаратқан кешір пендеңді. Я жаратқан кешір пендеңді, тура жолымнан адасқаным үшін, адамдығымнан әрі асқаным үшін, жалтыр өмірге жағымпаз болып, жын шайтандармен жанасқаным үшін. Я жаратқан кешір пендеңді, намазға тізе жықпағаным үшін, жығылған жанды оқпағаным үшін, мешітке барып, мінәжат қылмай, кафе барлардан шықпағаным үшін. Я жаратқан кешір пендеңді, сезімнің бәрін суытқаным үшін, тілімді у мен уытқаным үшін, сырамды судай сіміріп тұрып, дұғамды мүлде ұмытқаным үшін. Я жаратқан кешір пендеңді, сабырлық етпей жарылғаным үшін, күнәлерімді жамылғаным үшін, қарынғамы деп тәңірден безіп тыйын тебенге табынғаным үшін. Я жаратқан кешір пендеңді, иттердей болып үргенім үшін, хайуанша өмір сүргенім үшін, салпаңдап текке өткізіп алған күндерім үшін, түндерім үшін. Я жаратқан кешір пендеңді, бәрі үшін кешір, барлығы үшін, заманның берген зар мұңы үшін, бойымда қалған ең соңғы мынау адамдығымның қалдығы үшін. Я жаратқан кешір пендеңді.